VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 25 April 2022. Kita baru saja memperingati Earth Day minggu lalu. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia yang diangkat oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Tema tahun ini adalah menggunakan inovasi untuk mengurangi beban penyakit malaria dan menyelamatkan nyawa. Laporan seputar Hari Malaria Sedunia juga dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening malam ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Anggota marinir Korea Selatan ditangkap setelah lawatan ke Ukraina yang gagal. Para diplomat Amerika Serikat mulai kembali ke Ukraina. Jumlah kasus COVID-19 meningkat, Beijing lakukan uji massal. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami kenaikan aktivitas cukup signifikan. Meski begitu, jalur penyeberangan yang strategis menjelang lebaran ini dinilai masih aman dan tidak terdampak.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film The Northman yang berlatar belakang Viking.
Film The Northman adalah kisah dari cerita rakyat Nordik kuno tentang seorang pangeran bernama Hamlet diperankan Alexander Skarsgård. Bintang lainnya di film ini diantaranya adalah Nicole Kidman, Klaus Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, dan Björk.
Apa dan bagaimana film tersebut dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Seorang anggota marinir aktif Korea Selatan yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin telah ditangkap setelah kembali ke negaranya, kata militer Seoul hari Senin. Anggota yang identitasnya dirahasiakan itu meninggalkan Korea Selatan tanpa izin sewaktu bertugas pada 21 Maret lalu, kata Korps Marinir dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan, ia ditangkap segera setelah kembali. Lelaki itu dilaporkan berupaya ke Ukraina. Korea Selatan melarang warganya melakukan perjalanan ke Ukraina tidak lama sebelum konflik berkobar tahun ini dengan alasan keamanan. Anggota militer aktif secara khusus dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebelumnya dan pergi tanpa izin dianggap sebagai desersi, kejahatan yang diancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum dan peraturan setelah menyelidiki mengapa ia meninggalkan tugasnya, kata Korps Marinir. Dengan waktu sekitar 2 pekan sebelum pemilihan presiden di Filipina, persaingan kini telah berubah menjadi pertarungan ulang antara Ferdinand Bongbong Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos, dan wakil presiden sekarang ini Leni Robredo. Robredo menang tipis dari Marcos dalam pemilihan wakil presiden tahun 2016. Marcos mengklaim terjadi kecurangan pemilu dan kemudian melancarkan protes ke Mahkamah Pemilihan Presiden. Hasil penghitungan ulang sebagian menunjukkan suara Robredo bertambah dan setelah drama hukum selama 4 tahun, kasus itu dibatalkan. 6 tahun setelah kampanye yang gagal itu, Marcos yang ayahnya disingkirkan karena korupsi dan pelanggaran HAM besar-besaran dalam revolusi rakyat tahun 1986 adalah kandidat presiden unggulan dalam pemilu 9 Mei. Tetapi Robredo, seorang pengacara HAM dan pemimpin oposisi terhadap Presiden Rodrigo Duterte, mengajukan tantangan serius. Dalam survei yang dilakukan Maret dan dirilis pada awal April, Marcos muda terlihat memimpin dengan 56 poin, meskipun angka tersebut turun 4 poin dari survei sebelumnya. Sementara itu, dukungan bagi Robredo mengalami peningkatan besar dari 9 menjadi 24 poin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Diplomat Amerika mulai kembali ke Ukraina pekan ini, dan Amerika mulai mengirim lebih banyak bantuan untuk membantu upaya perang Ukraina melawan Rusia. Sementara para pejabat senior Amerika hari Senin berjanji akan terus mendukung Ukraina dan menggalang negara-negara lain untuk berkontribusi. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan kepada wartawan di Polandia setelah mengunjungi Kiev bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin bahwa sementara Rusia berupaya untuk menyerang keras beberapa bagian Ukraina, rakyat Ukraina tetap kuat dan mereka melakukannya dengan dukungan yang telah kami koordinasikan dari seluruh dunia. Blinken mengatakan Latvia dan Austin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pejabat lainnya selama sekitar 3 jam untuk menunjukkan dukungan Amerika dan untuk mendengar dari Zelensky mengenai apa yang diperlukan negaranya sementara konflik terus berlangsung. Ibu kota Tiongkok, Beijing, mulai menguji jutaan warganya dan menutup kawasan-kawasan perumahan dan bisnis hari Senin di tengah wabah baru COVID-19. Sementara hanya lebih dari 40 kasus telah ditemukan di kota berpenduduk lebih dari 21 juta sejak wabah muncul Jumat, pihak berwenang telah menerapkan langkah-langkah ekstrim untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Semua warga tinggal di rumah dan menimbun makanan sebagai perlindungan terhadap kemungkinan bahwa mereka dapat terkurung di rumah mereka, seperti yang terjadi di beberapa kota lain, termasuk pusat keuangan Shanghai. Warga dan pendatang ke distrik pusat Chaoyang, tempat 10 siswa sekolah menengah dinyatakan positif COVID-19 selama akhir pekan, serta distrik-distrik tetangganya diminta untuk melakukan tes virus corona pada hari Senin. Beberapa warga di distrik Chaoyang yang lebih dekat dengan sekolah diminta untuk tetap di rumah sampai hasil tes virus corona mereka keluar. Para pelancong dari Australia dan Selandia Baru bergabung dengan beberapa pejabat Turki dan negara-negara lain di bekas medan perang dunia pertama di Gallipoli untuk melangsungkan sebuah acara peringatan khusus hari Senin. Saat matahari terbit, para peserta mengheningkan cipta selama 1 menit untuk merenungkan pengorbanan puluhan ribu tentara dari Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru yang dikenal sebagai ANZAC yang mendarat di pantai-pantai di Gallipoli di barat laut Turki. Pertempuran Gallipoli terjadi pada April 1915 saat pasukan sekutu mendarat di semenanjung Gallipoli, Turki Barat. Saat itu Turki di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Invasi sekutu itu bertujuan melawan Kekaisaran Ottoman, namun mereka gagal. Sekitar 141 ribu orang tewas, termasuk 10 ribu tentara Australia dan Selandia Baru. Para aktivis Greenpeace Senin berupaya menghalangi sebuah kapal tanker yang mengirimkan minyak Rusia ke Norwegia dengan mengikatkan diri mereka ke kapal tersebut sebagai protes menentang perang di Ukraina, kata kelompok advokasi itu. Kapal tanker Ust-Luga sekarang ini berlabuh di luar terminal minyak Slagen ExxonMobil sekitar 70 km di selatan ibu kota Oslo, menurut pelacak kapal Marine Track. Para aktivis yang tiba dengan sebuah kapal kecil merantai diri mereka ke rantai jangkar kapal tanker sewaktu mereka berusaha menghalangi penurunan kargo yang diperkirakan 95 ribu ton minyak, kata Greenpeace dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu meminta pemerintah Norwegia agar melarang impor bahan bakar fosil Rusia dan menyatakan unit ESO Norwegia ExxonMobil harus membatalkan kontrak untuk impor semacam itu dari Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Televisi pemerintah Iran mengatakan pihak berwenang telah menggagalkan serangan cyber besar-besaran yang berusaha menarget layanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta. Laporan televisi itu pada Minggu malam mengatakan Iran menggagalkan serangan yang direncanakan yang menarget infrastruktur lebih dari 100 lembaga sektor publik. Laporan itu tidak merinci atau menyebutkan contoh spesifik dari lembaga, organisasi, atau layanan sektor publik yang diserang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami kenaikan aktivitas cukup signifikan. Meski begitu, jalur penyeberangan yang strategis menjelang Lebaran ini dinilai masih aman dan tidak terdampak. Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Dr. Hendra Gunawan dalam keterangan resmi kepada media Senin 25 April. Dia mengatakan aktivitas Anak Krakatau ini menjadi satu isu penting terkait kesiapsiagaan menjelang Lebaran.
Jadi memang kita kedepankan kehati-hatian, kita tetap untuk tenang. Dalam kaitannya dengan potensi bahaya saat ini adalah jarak dalam radius 5 km dari pusat Gunung Anak Krakatau. Sehingga masyarakat yang ada di luar, ya, saya kira kalau transportasi dari Merak ini, dari Jawa ke Lampung ini masih jauh, ya, itu puluhan kilometer, jadi relatif aman, ya.
Hendra memastikan pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Banten melakukan pemantauan selama 24 jam. Dia juga mengatakan pengamatan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau dilakukan secara visual, jumlah kegempaan, potensi gas, dan besaran deformasinya. Hendra mengakui memang terdapat bahaya sekunder berupa longsor dari tubuh Anak Krakatau seperti yang terjadi pada 2018. Namun saat ini kondisi tubuh gunung masih relatif kecil, sehingga potensi bahaya itu diharapkan juga masih kecil. Modernisasi peralatan pemantauan Gunung Anak Krakatau juga akan dilakukan untuk memperbaiki sistem monitoring yang sudah ada. Sekretaris Badan Geologi Edyar Usman dalam kesempatan sama mengkonfirmasi kenaikan status Gunung Anak Krakatau. Dia menyebut keputusan ditetapkan setelah melihat kenaikan aktivitas yang signifikan melalui pengamatan visual dan pengamatan instrumen.
Maka Badan Geologi menaikkan status ya Gunung Anak Krakatau yang semula adalah level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga terhitung mulai tanggal 24 April tahun 2022 pukul 18.00 WIB.
Peningkatan status ini lanjut dia sudah disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait lintas kementerian dan lembaga. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pernah mengalami letusan dasyat pada 1883 hingga tubuh gunung tersebut hilang dari permukaan. Catatan Badan Geologi, tubuh gunung kembali muncul ke atas muka laut pada Juni 1927. Sejak itu sejumlah letusan sering terjadi. Salah satu bencana besar yang menyertai aktivitas Anak Krakatau adalah longsoran badan gunung yang menimbulkan tsunami pada 2018 lalu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Produk usaha kecil dan menengah UMKM identik dengan kesan lokal. Perlu inovasi dan dukungan total agar produk UMKM naik kelas. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Pandemi menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk bertahan dan mengembangkan diri meski tersendat-sendat karena berbagai hambatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo baru-baru ini menginisiasi Lapak Ganjar, marketplace atau lapak online untuk memasarkan produk UMKM di Jawa Tengah secara online dan cuma-cuma. Pekan sekali, produk UMKM yang terpilih akan dikaji ulang langsung oleh Ganjar Pranowo di media sosialnya. Tak hanya gratis pemasaran, jelas Ganjar, pemerintah juga ikut turun tangan mendampingi UMKM dan membenahi kemasan produk, permodalan hingga pemasaran digital.
Banyak UKM kita kemudian banyak yang marah-marah, ngamuk, penjualannya turun. Ada tiga hal yang saya catat. Yang pertama, product knowledge-nya. Apakah sebenarnya mereka itu punya produk-produk yang memang bagus, di pasar bisa diterima. Yang kedua, ketika kemudian kita mulai cek satu persatu, tidak semuanya produknya ternyata memang layak untuk dibeli. Ya, permainan sangat-sangat lokal. Yang kedua, tapi mereka tidak punya keterampilan-keterampilan untuk menjual. Dan kemudian naik lagi, setelah kita cek, itu sudah bisa diperbaiki, oh ternyata dia punya problem modal.
Lebih lanjut, Ganjar menilai banyak pengusaha UMKM tidak mengenal produknya, sekedar ikut-ikutan. Tanpa inovasi, tak jarang UMKM banyak yang gulung tikar, memilih berhenti alias bangkrut. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah mencatat dari 600 peserta pelatihan pemasaran digital untuk pengusaha UMKM tahun 2021 lalu, hanya sebagian saja atau sekitar 300 peserta yang bersedia memasarkan produk secara online di sistem yang disiapkan pemerintah. Beberapa UMKM di Jawa Tengah yang sudah eksis hingga tingkat internasional antara lain Madu Borobudur dari Magelang yang menembus pasar Swiss dan Belanda, Furniture ke Belgia, Kincir Bambu di Cilacap dipasok ke Amerika Serikat, sementara keramik dari Salatiga mampu diekspor ke 12 negara antara lain yaitu India, Dubai, Inggris, Qatar, Belgia, dan Spanyol. Staf khusus Presiden Billy Mambrasar mengatakan potensi besar roda perekonomian Indonesia berada pada UMKM. Menurut Billy, dukungan total pada UMKM perlu dilakukan supaya produk yang dihasilkan bisa naik kelas, tak hanya di lingkup lokal atau regional.
Adanya pandemi ini memaksa kita semua pelaku bisnis untuk merubah cara saya berbisnis. Dan konsumen juga merubah pola konsumsinya. Saya menjadi saksi yang kami sampai ke daerah-daerah terpencil, Mas. Kami sampai ke daerah Kalimantan Barat, sampai ke Aceh, untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM di daerah-daerah terluar tersebut juga dapat tahu kualitas apa yang diinginkan di internasional.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Menghadapi stigma buruk mengenai orang-orang dengan masalah kesehatan mental di Indonesia, tiga pria Bali yang pernah menderita skizofrenia memutuskan untuk mengekspresikan kegalauan hati mereka melalui musik dengan membentuk grup band dan merilis album, tim VOA melaporkan. Jangan Pasung Aku, Halusinasi, I'm Schizo adalah tiga dari 7 judul lagu dalam album mereka yang beraliran melodic punk itu. Mereka sendiri tanpa rasa sungkan menamakan grup band itu Arusaji, singkatan dari alumni Rumah Sakit Jiwa. Tiga personelnya, I Komang Loster Sudiarta, I Gede Dedika Kartika Wiguna, dan Nyoman Sudiasa memang pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Mereka kini telah dinyatakan sembuh dan bahkan menjadi aktivis yang ikut memperjuangkan nasib para penderita gangguan jiwa melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan sebutan Rumah Berdaya, tempat di mana mereka juga mendapat bantuan penyembuhan. Nyoman Sudiasa mengatakan album Arusaji ini merupakan bukti bahwa para penderita gangguan jiwa, bahkan yang termasuk berat seperti skizofrenia, bisa disembuhkan dan bahkan bisa berkarya ketika kembali ke masyarakat.
Orang gangguan jiwa setelah mendapatkan terapi pengobatan medis secara rutin, bisa stabil, bisa pulih, dan bisa berkarya juga seperti masyarakat pada umumnya atau bahkan mungkin lebih dari masyarakat, ya dikatakan waras.
Album Arusaji terdiri dari 7 lagu yang menceritakan pengalaman mereka selama menjalani perawatan. Lagu di Rumah Berdaya merupakan penghormatan kepada Rumah Berdaya sebagai sebuah pusat komunitas yang berfokus membantu para penderita skizofrenia dengan menyediakan wadah bagi mereka untuk saling mendukung. Lagu lainnya, Jangan Pasung Aku, merujuk pada banyak kasus orang Indonesia yang memperlakukan anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan psikologis dengan memasung mereka. Dr. I. Gusti Rai Putrawiguna, seorang psikiater sekaligus pendiri Rumah Berdaya yang berlokasi di Denpasar mengatakan, musik adalah bentuk terapi bagi banyak orang yang hidup dengan skizofrenia.
Karena kita tahu pada penderita skizofrenia, itu gejala utamanya adalah halusinasi yang utamanya dalam bentuk auditorik, lewat pendengaran. Kalau lewat bermusik, dengan menyanyi gitu ya, itu justru kan upaya untuk menghalau ya apa yang dia dengar.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, juga ikut membantu lahirnya Arusaji.
Kita sudah membuka mata kepada masyarakat. Jadi orang-orang skizofrenia ini sudah mulai dikenal, artinya bisa disembuhkan dan dia bisa kembali ke habitatnya, seperti itu.
Untuk mempopulerkan Arusaji, menurut Laksmi, Rumah Berdaya menjalin kemitraan dengan industri perbankan untuk memproduksi dupa yang menyandang nama itu. Dupa merupakan kebutuhan sembahyang umat Hindu di Bali. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Menjelang Hari Malaria Sedunia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganjurkan penggunaan vaksin malaria pertama secara meluas yang disebut sebagai cara potensial dalam mengubah perang melawan malaria. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Malaria adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Namun setiap tahun malaria menyebabkan lebih dari 200 juta orang sakit. Malaria membunuh lebih dari 600 ribu orang. Sebagian besar kematian itu, hampir 500 juta, terjadi pada anak-anak kecil di Afrika. Itu berarti setiap 1 menit seorang anak meninggal akibat malaria. Kini ada prospek cerah bagi pengendalian malaria berkat pengembangan vaksin malaria pertama di dunia. WHO menyebut pencapaian itu sebagai terobosan bersejarah bagi ilmu pengetahuan. Sebuah program percontohan dimulai sejak tahun 2019 di Ghana, Kenya, dan Malawi. WHO melaporkan lebih dari 1 juta anak di ketiga negara itu telah menerima vaksin malaria. Mary Hamel adalah kepala program penerapan vaksin malaria WHO. Ia mengatakan program percontohan 2 tahun itu menunjukkan vaksin itu aman, layak diberikan dan mengurangi penyakit malaria parah yang mematikan.
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals.
Kami melihat penurunan 30% kematian pada anak-anak yang dibawa ke rumah sakit dengan malaria parah yang mematikan. Kami juga melihat hampir 10% pengurangan semua kematian anak yang disebabkan malaria. Jika vaksin ini disebarkan secara luas, diperkirakan dapat menyelamatkan tambahan 40.000 hingga 80.000 nyawa anak setiap tahun.
WHO melaporkan aliansi vaksin Gavi menyediakan lebih dari 155 juta dolar untuk mendukung perluasan pengenalan vaksin malaria untuk negara-negara yang memenuhi syarat Gavi di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Vaksin melawan malaria dikembangkan sebelum vaksin COVID-19 diproduksi. Hamel menambahkan WHO belajar banyak dari upaya itu yang dapat digunakan dalam pengembangan vaksin malaria pada masa depan.
Kami tahu ada berbagai platform baru muncul sejak vaksin COVID, termasuk platform mRNA, dan kini pengembang salah satu vaksin mRNA berhasil bisa mengembangkan vaksin malaria dengan menggunakan platform yang sama.
Juli lalu, BioNTech, pembuat vaksin Pfizer dan BioNTech untuk COVID-19 mengumumkan ingin melanjutkan kesuksesan itu dengan mengembangkan vaksin malaria yang menggunakan teknologi mRNA. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Keluarga-keluarga Muslim berkumpul untuk berbuka puasa di kawasan masjid berkubah emas yang ikonik di Yerusalem, Dome of the Rock. Kegiatan itu umum mereka lakukan dalam bulan suci Ramadan. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Selama Ramadan, umat Islam melaksanakan salat tarawih pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Keluarga-keluarga Muslim Palestina biasanya berkumpul untuk berbuka puasa bersama di kawasan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Ibrahim Ar-Raw, seorang warga Bethlehem, mengatakan,
kami datang untuk menikmati semangat dan malam Ramadan dengan berbuka puasa bersama keluarga di sini dan sholat.
Ketegangan belakangan ini meningkat di Israel setelah rangkaian serangan oleh penyerang Palestina. Sejauh ini 13 tewas. Israel mengizinkan perempuan, anak-anak, dan laki-laki usia di atas 40 tahun dari tepi barat yang diduduki untuk salat Jumat di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Organisasi Islam yang mengawasi tempat bersejarah itu mengatakan 80.000 orang menghadiri salat Jumat. Pihak kepolisian mengerahkan ribuan petugas di dalam dan sekitar kota tua, lokasi bagi Al-Aqsa dan tempat-tempat suci lain bagi orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga dalam Islam dan terletak di puncak bukit yang disebut Temple Mount, yang merupakan tempat tersuci bagi orang Yahudi. Situs suci itu telah lama menjadi pusat kekerasan antara orang-orang Israel dan Palestina. Seorang pria dari sebuah desa di dekat Ramallah mengatakan,
semua orang berharap sepanjang Ramadan dan hari-hari mendatang akan tetap baik dan tenang.
Pasukan keamanan Israel Jumat pagi memburu dan membunuh seorang pria Palestina yang melepas tembakan ke sebuah bar yang ramai di pusat kota Tel Aviv. Dua orang tewas dan lebih dari 10 orang terluka dalam serangan itu yang menyebabkan kepanikan massal di jantung kota yang ramai. Itu adalah serangan mematikan keempat di Israel oleh warga Palestina dalam 3 minggu dan terjadi ketika ketegangan meningkat pada awal bulan suci Ramadan. Protes dan bentrokan di kota suci itu selama Ramadan tahun lalu akhirnya memicu perang Gaza selama 11 hari. Upaya menghindari terulangnya perang seperti tahun lalu, para pemimpin Israel, Yordania, dan Palestina mengadakan banyak pertemuan dalam beberapa pekan terakhir guna membahas cara-cara untuk menjaga ketenangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah film action drama berlatar belakang Viking dengan judul The Northman telah diputar di Amerika dan Eropa. Film yang mengangkat kisah balas dendam dengan brutal ini mendapat ulasan positif dan nilai yang baik di berbagai media. Berikut laporan selengkapnya.
Film berjudul The Northman adalah film ketiga dari penulis dan sutradara Robert Eggers setelah The Witch di tahun 2015 dan The Lighthouse pada tahun 2019. Anggaran untuk film terbarunya ini dimuat dalam situs film IMDb sekitar $60 juta, jauh lebih tinggi dari dua film sebelumnya. Memproduksi film dengan budget yang besar ini, kepada Associated Press, Robert mengatakan,
it was intimidating and it was stressful.
Anggaran film yang tinggi mengintimidasi, membuat stres dan menakutkan, kata Robert. Tapi ia mengakui hal itu juga mendatangkan keuntungan, di mana ia memiliki keleluasaan untuk dapat menciptakan keseluruhan dunia dalam filmnya, termasuk membangun desa Viking yang utuh. Film The Northman adalah kisah dari cerita rakyat Nordik kuno tentang seorang pangeran bernama Amleth diperankan Alexander Skarsgård. Bintang lainnya di film ini diantaranya adalah Nicole Kidman, Klaus Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, dan Bjork. Pengambilan gambar film The Northman dilakukan selama 7 bulan. Mengenai pengambilan di balik layar pembuatan film ini, Alexander Skarsgård mengatakan,
"We shot it in Northern Ireland and parts of it in Iceland."
Pengambilan gambar dilakukan di Irlandia Utara dan sebagian di Islandia. Tetapi Robert Eggers, sang sutradara, mengutamakan keaslian. Dia bukan penggemar layar hijau atau panggung suara hangat yang bagus dengan ruang hijau dan kemewahan semacam itu, kata Alexander. Dia menambahkan, Robert Eggers ini katanya lebih suka berada di lokasi yang paling terpencil di puncak gunung yang paling berangin dengan hujan yang menerpa wajah, di mana semua aktor dan kru sampai harus terkubur dalam lumpur selama 6 bulan, katanya. Alexander Skarsgård juga harus mengubah bentuk fisiknya untuk peran tersebut, menambah berat otot sehingga dia bisa memainkan sosok Viking yang meyakinkan.
Naturally quite lean, so I in order to keep the weight,
secara alami badan saya ramping, jadi untuk menjaga berat badan saya tidak bisa melakukan olahraga kardio seperti lari atau jalan kaki ekstensif karena saya akan kehilangan berat badan, katanya. Jadi yang dilakukannya adalah olahraga mengangkat beban dan makan banyak untuk menambah berat badan, kata Skarsgård. Film The Northman mendapat banyak ulasan yang positif, tetapi Alexander Skarsgård malah mengaku ia selalu menjauh dari surat kabar atau berita yang mengulas film yang ia perankan. Saya sangat tertarik dengan ulasan film, sehingga saya menghindari membacanya karena itu dapat menakutkan saya dan di lain sisi membuat saya senang. Saya khawatir jika ulasannya buruk, saya akan hancur, tetapi jika ulasannya baik, saya akan menjadi angkuh, kata Alexander.
I cannot escape my fate.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Sebuah fasilitas di Pakistan yang dikelola oleh Karachi Down Syndrome Program menyediakan dukungan bagi anak-anak yang memiliki kondisi tersebut dan berupaya untuk menghilangkan stigma terkait kelainan itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Program pendukung Down Syndrome pertama di Pakistan telah memberi kelegaan bagi ribuan keluarga di negara tersebut. Sementara jumlah populasi Pakistan mendekati 200 juta orang, layanan kesehatan masyarakatnya kekurangan dana penting dan seringkali hanya mampu menyediakan perawatan dasar. Tidak ada jumlah pasti mengenai anak-anak atau orang dewasa yang mengalami Down Syndrome di Pakistan. Namun, Karachi Down Syndrome Program atau KDSP atau Program Down Syndrome Karachi memperkirakan terdapat sekitar 300 ribu anak-anak dengan Down Syndrome di seluruh negeri itu dan sekitar 30 ribu anak di Karachi. Arhum yang berusia 2 tahun telah datang ke fasilitas KDSP sejak berusia 6 bulan. Terapis yang membantu Arhum meyakini bahwa terapi profesional dan penanganan yang dilakukan sejak dini telah membantunya untuk berkembang lebih cepat ketimbang anak-anak dengan Down Syndrome lainnya. Ibu Arhum, Sundus Danish, mengatakan,
"So everything became very, very easy.
Semuanya menjadi sangat mudah ketika kami datang ke sini. Semuanya teratur."
Sundus mengungkapkan kemajuan yang dicapai putranya.
"So, uswat Arham was doing nothing.
Ketika kami pertama kali datang ke sini, Arhum tidak dapat berbuat banyak dan kini ia dapat berjalan sendiri. Ini baru dimulai 2 minggu lalu. Ini merupakan sebuah keberhasilan luar biasa untuk membuat dia dapat berjalan sendiri sejauh terapinya terus berjalan."
Setelah sesi terapi fisik yang sangat melelahkan, Arhum tertidur di bahu ibunya. Program KDSP dapat berjalan dengan model pembayaran sesuai kemampuan dan kekurangannya ditutup oleh sumbangan amal. Kebanyakan anak-anak yang datang ke fasilitas itu berasal dari keluarga kurang mampu. Keluarga mereka tidak mampu membayar terapi jangka panjang bagi anak-anaknya. Faiza Wahab, seorang terapis di KDSP, mengatakan, ada stigma yang masih terus berlanjut yang dikaitkan dengan Down syndrome di Pakistan. Orang tua seringkali menyerah begitu saja dan tidak memberi terapi apapun bagi anak mereka. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.